hefðbundin aðfundastörf þau fela það í sér að það er byrjað á því að það er flutja skýrsla stjórnar fyrir liði starfsáð. Og það er Hilda Jana Gísladóttir, formaður stjórnar SSNE sem kemur hér og flytur þá skýrslu. Gerð svo vel, Hilda.
Já, kæri gestir. Þegar ég settist niður og fór að undirbúa þetta ársþing og fara yfir skýrslu stjórnar fyrir liði starfsár, þá fylltist ég að ofboðslega miklu stolti. Stolti af starfinu. Það vita mörg ykkur það að það hafa þetta orðið miklu ástundum erfiðar breytingar undanfarin ári í starfsemi samstarfsvettvangs sveitarfélaga Norðurlandi eystra. En mér líður eins og á liðinu ári höfum við verið að byrja að uppskera, sem er ákaflega góð tilfinning. Við erum í rauninu, ég hugsa stundum það þegar við sátum hérna og vorum að velta fyrir okkur hvernig samtöku við vildum eiga, hver framtíðarsýnin yrði og hvað við vildum sjá raungerast. Að það er svo gaman að sjá að þegar við sitjum inn í hugflæðinu, að sjá síðan það bara verða veruleika. Það eru þetta ótrúlega góða samstarf, bæði kjörinna fulltrúa og auðvitað starfsmanna að þakka. En ég er alveg sannfærðum að við höldum núna áfram svæðin okkar til heilla. En liðið starfsár var sannlega farsælt. Þetta ótrúlega framúskarandi starfsfólk hefur unnið á ótrúlegum krafti og af ástríðu hreinlega að framgangi þeirra áhersla sem að ásting og stjórn samtakana hafa sett fram. Sóknaráætlun hefur sannlega virkað eins og lifandi skjal eins og stundum er sagt og aðgerðaráætlun hefur verið vönduð og henni fylgt í hvívetna. Við endurskoðum sóknaráætlunar voru líka settir fram mælanlegir mælikvarðar og þeir fara nú fram tvisasinnum á gildistíma sóknaráætlunar. Verkefni uppbyggingarsjóðs hafa sannlega leitt súrefnin í okkar landshluta. Og það má segja að áhersluverkefni í sóknaráætlunar hafi mörg hver sannlega tekið á flug. Sem dæmi má þetta nefna áhersluverkefni í samtakana NICER, nýtt flugfélag sem er að hefja millilandaflug Akureyrarflugvöll, Veltek, velferðartækni klasa sem er komin vel af staði í sínu starfi, unnið að samgöngustefnu og innviðagreiningu sem að mun reynast okkur verðmætt verkfæri í samtali við ríkisvaldi. Við getum nefnt áhersluverkefni eins og listnám á háskólastigi, Ásgarðaskóli í skýjónum, upptakturinn, tómsköpunarvelum barna og ungmenna, svæðisbundi hlutverk Akureyrar, einur þróunar og nýsköpunardeild á sviði sjálfbærni, grænnar orku og bættrar orkuauðlindar sem er öll dæmi áhersluverkefni samtakanna. En það er gleðilegt á mínum mati og okkar að sjá, og það er rauninni alveg sérstaklega eftirtektavert, að sjá áherslur hjá okkur hjá SSNE byrtast í þingsályktunartillögu sem nú hefur verið lögð fram stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022-2036 frá innviðaráðherra. Og þar má sérstaklega nefna miðstöð norðurslóðamála, svæðisbundið hlutverk Akureyrarsvæðisins, og áherslu á að við skipan í stjórnir ráðu nefndir og starfshópa á vegum ríkisins að hún taki mið og endurspegli búsetu dreifingu í landinu sem er eitt af því sem við ályktum einmitt hér á þessu þingi. Ég ætla hvetja alla kjörna fulltrúa til þess að rýna vel þá byggðaáætlun sem nú er þingsályktunartillaga til að verða vonandi samþykkt. Það má nefna að landshlutasamtökin gegna þar viðamiklu hlutverki en með mjög reyndi eða gagnrýndi aðferð þá, eða svo kallaðir Ctrl-F aðferð þá fann ég landshlutasamtökin nefnd 36 sinnum í þessari áætlun en sveitarfélög þeir gegna nefnilega líka viðamiklu hlutverki og með sömu frábæru rannsóknar aðferð þá eru þau nefnd til 755 sinnum. Þarna er okkur falið mikilvægt verkefni sem er alveg ofboðslega mikilvægt af mínum mati að sveitarstjórn og fólk og við öll séum vel meðvitum. Þarna er tækifæri til þess að vinna sameiginlega af því sem við erum sammála ríki og sveitarfélög og það skiptir máli að við hjá bæði sveitarfélögum og landshlutasamtökum stöndum undir því. En þá aftur á liðnum starfsári, það var skipað fagráð umhverfismála eftir ásting samtakana við lagt áherslu á að umhverfismálin myndi fá aukin vægi í starfi SSNE. Þá er einnig ásting SSNE lagt á það áherslu að sækja auknumæli skoðanir og hagsmunir ungs fólks sem og fólks af erlendum uppruna og nú er unnið bæða stofnun ungmennaráðs og fjölmenningaráðs innan samtakana. Þá má nefna að voru gerðið samningar um rekstur áfangastaðstofu við Markastofu Norðurlands. Þá var tekin ákvörðun um að SSNE við með starfstöð í Hraðinu á Húsavík, starfstöð var opnað á Tröflaskaga, sett var á stað hagkvæmni mat á líforkuveri, siðareglur SSNE voru endurskoðaðar og samþykktar og unnið að samstarfi sveitarfélaga um svæðisáætlunum með höndum SOPS. Haldnar voru ýmsar ráðstefnur og hlaðlagt. Auk þess að vera unnið að umsögnum um máli samráðsgátt stjórnvalda sem og fjárlaga. En það má nefna að undir lok síðasta starfsárs þá var verkefni sem SSNE tekur þátt í ásamt Matís og írskum samstarfsaðilum að það er við brúarverkefni Norðurslóðaáætlunar. En verkefni byggjar á því að þróa rafrænt samskiptatorg fyrir frumkvöla og leiðbeinendur eða mentora á sviði rekstrar, nýsköpunar og atvinnuþróunar sem og sviði samfélagsþjónustu og þróunar. En þrátt fyrir að ég sé hérna undir liðnum skýrsla stjórna fyrir liði starfsár, þá kemst ég ekki hjá því að nefna það að það hefur heldur ekkert verið nein lognmolla í starfi samtakana núna og upphafsmánuðum þessa árs 2022 og það er í að taka mér það bessalegi við aðeins líka að nefna það. Mér er verkefnastjór umhverfismála, hann Smári Jónas Lúðvíksson tók til starfa í upphafi árs. Þá er haldið sannkallað glæsilegt málþing um listnám á háskólastigi. Fyrsta fjárfestahátíð norðanáttar var haldin á Siglufirði og ég held að mér svo óhætt að segja að hún hafi vakið athygli og verið algjörlega frábært framtak. Þá heldur við SSNE í samvinnu við samtök iðnaðarins og Landsnets þingum innviða á Norðurlandi í gær. En það sem ég sit eftir þar með í huganum er kannski að uppbygging og viðhald innviða lýsir kannski best gildandi byggðastefni á hverjum tíma. Haldinn var orkufundur á Húsavík sem SSNE stóð að á samtökum atvinnurekenda á Norðausturlandi og fjárfestingafélagi Þingeyinga. Þá voru haldinn súpufundir bæði á Dalvík og Siglufirði með starfsfólki SSNE. Og SSNE í samstarfi Ranni stóð fyrir rafrænum kynningafundum styrkjaumsóknir á mannamáli. Á sameiginlegum vettvangi hefur töluvert verið rætt um, eins og segir áður, meðhöndun úrgangs og stöðu sorpmála þar sem hafa verið sameiginleg fundir. Útlutin styrkja var á frumkvæðisjóði Betri Bakkafjarðar sem fór fram á samt því að undirritaður var samfélagssáttmáli og þá er SSNE þáttakandi í fyrirtækjakönnunum með landshlutana, atvinnuþróunarfélag og byggðastofnunar og hún er ætluð öllum stórum sem smáum rekstraraðurum og fyrirtækjum sem er í framleiðslu og þjónustu en markmið er að kanna hver staða þeirra er til að geta stutt betur við þau hvar sem þeir eru á landinu. Í gær var síðan loka hátíð matsjáarinnar en við erum líka hægt að nefna að SSNE hefur gert samning við Markastofu Norðurlands um hlutverk áfangastaðastofu og það er ekki vegi að segja frá því hvers, að það er öflugt samstarf með Markastofu Norðurlands og Næsir og þar hefur aðkoma sveitarfélaga flugklassanum skiptulega verið máli. Markastofan samtir við ríkið 20 miljón króna framlag til markasetningar Akureyrar flugvallar en sambærilegur samningur hefur verið gerður á Austurlandi. Og ratsjáin, systur fyrirbæri matsjárinnar, hún var haldin, hún er verkfæri sem er ætla stjórnendin í ferðarþjónustu og tengdum greinum sem við auka nýsköpunar hæfni sína. En sem sagt, það býr alveg óbóðslega mikill kraftur innan raða SSNE og hefur og mun á mínu mati skipta öllu máli í þessum landshluta. Ferð þetta frábæra samstarf, samvinnu og samhugu sem hefur ríkt í okkar röðum, bæði milli kjörinna fulltrúa og starfsfólks sem er ástæðan fyrir því að það gengur vel núna. Það eru sveitarstjórnarkosningar framundan og það verður væntanlega töluverð nýlögun á þessum vettvangi en það bendir ýmislegt til að það verði eins og hefur verið áður, kannski 60% nýlögun. Ég hvet okkur öll sem erum hér til þess að flytja áfram það er upplýsingar sem að við höfum hjá okkur til þeirra sem að taka við og hvetja okkur til þess að vinna áfram öflugum hætti saman þegar við erum einfaldlega svo miklu sterkari sem sameiginlegt líf. Að lokum ég gæti ekki verið stoltari eða ánægðari af því frábæra starfsfólki sem vinnur hjá SSNI og ég held að sé ekki ofsögum sagt að þau skipta okkur öllu máli. Ég ætla að leggja það til í fyrsta lagi að fá kannski starfsfólk til að standa hérna upp í lokinn fyrir mig þannig að við sjáum þau öll. Þau eiga svo sannlega prófskili. Það er eitt að setast niður og ákveða hvernig maður sér fyrir sér að hlutirnir væru ofsalega vel gerðir og hvernig þessu öll ætti að vera háttað. En það eru þetta annað og mikilvægt að láta það verða veruleika. Þannig að fyrir hönd stjórnar, kæra bakkir, kæra starfsfólk og áfram veginn.